Ажыл чорудулгы. 16 дугар эгези. Павел орун улам жылып, паштай дейрвегі 10 листрага чеде берген. Аңа Тимофей деп атты христиан гэжи турган. Оң авазы еврей сөйкті христиан хережен, а ачазы грек гэжи чуэдір. Листра болғаш икониеде бүзірейнер 12 гэжи деп үнелейн. Павел Тимофейне эдертіп алыр бодан. Ынжаңыш аңа қыртыжап тендектер йозлолды қылдыртып берген. Чүгі дейргі ол жер жұрттығы иудейлер шұпту Тимофейнің адазы грек сөйіктік дейірсін білір тұрған. Павел болға шоуын білі қадышы оран ұлыс, хорейлеріні ергі кезіві шан, елжіндер болға шудыртықчыларының Иерусалимге тоқтадып тұрғысқаны, үскі чонлардан үнген христианлар чүні сағыры жұрлық деп, шиет біріні бүзірейінлерге тамчылып чаран. Үнжанғыш христиан итлелдерінің бүзірейлі пыжығып, ұлысы хүн санай немежіп тұрған. Павел болға шоны эдерген улус Фригия біле Галатия таварты чорукпанар. Анжалза да ыдыктык сүлде Асияга бурганның медейсин сурталдарын оларга чөпшеребейт. Мессияның кызы гарынга жете бергиш, олар Вифиния же чоруктар бодан. Анжалза да Иисустун сүлдези хорукпан. Анжаң ошолор Мессияны тавары эрткиш Троада хорега келгендер. Аңа Павел түнө кадым мындык түш көргөн. Македония чүрттік бірлі кежі кейіп тұрып баш, оғын...
Македонияға келгеш, бізге тұзалап көр.
Теп тілептір. Ол түш көрген соңында, бұрған бізді бұяндың медейіні Македонияға медегілесін дейіндір деп түңнеш, топ тұран ұнар чорттарын шейт бірлейін біз. Троададың Самофракия ортылықчы, ата артазында күндіз Неаполь хорежі әжіндіре бердіңіз. А Неапольдан Филиппыға Македонияның Римге чағырткан кезейінің қол хорейінгі әжіндіріп келдіз. Ол хорейгі әлейін ғаш күндірдіңіз. Амыртыш күнінде хорей таштында хемгідінде үнгеш, иудейлер мүргүүрді үргілжі аңа чығылыр бордеп боданығыз шерге келдіңіз. Аңа олру олғыш, ында чығылған хережендер біле чуалашы бергіміз. Аңа Фиатира хорейден келген улу күнелік пөстер садықжызы Лидия деп атты бұрғанғы бүзірер хережен тұрған. Дергі чаякчы оң чүрейін Павелдің чуғасынғы бүзірер қылдыр ажыдып берген. Лидия болғыш оң өг бүлесінің ұлызы суға соқтырған соңында ол пистен...
Мені дергі чаякчыға ылаблы бүзірейін деп одар босыңыз. Пашыңба келгіш аңа тұру ап көріңір.
Деп тілейін. Ол бодының күзелін чейді алған. Бірлі қатып, ұлыстың мөргіп чаңжыққан жерін же бар жауырысты, оруғары біске өттір білірінің бұғынға алысқан чалжағы сұтқожып көлгін. Ол өттір біліп чуғалаш, елерінге көй олжа ажық кеккеп тұрған жүведір. Чалжағыз Павелдің базы бістің соғыстан қылаштап,
«Бұл ұлыс, деді өрікі бұрғанның чалжаларыдыр. Олар сілерге қамғалалдың оруын медегілеп тұрар».
Деп алғырып чорып берген. Ол көй күннер ұлаштырын жар алғырып кілгін. Павел анжығызынып, хайы көрінгіш, оң бұғынғы мүнжа дейін.
Иисус Христостың ады біле сене тұжап тұрмен. О қыстан үне бер.
Пук ол доран қыстан үне берген. Оң ейлері інжен олжа ажық алыр едегелі читкенін көріп баш, Павел біле силаны сегірі олғыш, төп шөлді хорай тарғаларынжа күш біле апырғандыр. Оларыны рейм читкәкчілерге әккілгіш мүнжа дейіндір.
Оулы сүйдейледір. Олар бістің хорайвысқа көлзезін дүріп. Бістің Рим хаматларының күлет көрбезі біз азы, үйсетбез ұжырлуыз чаңжылдар сұртта алдап тұрлар.
Чылған чон базы Павел біле силығы ұдыр болған. Ашит көкшілер оларының кевін ұжылдырғыш, шывық біле әрейдейірін тұжағаннар. Оларыны әрейдіп әрейдіп, қарабажын жекер оқтапқаннар. А таңнылдар дарғазынға шәремчілелді қадарар айты ұшқын бергендер. Үндік айты ұшқын алғыш, ол оларының бұттарын ар тоғырбаш яшқа чапшыр темірлеш, қарабажыңның іштікі өрейлінгі шоғчалап ба. Түн ортызы чейдіп тұрды, Павел біле сиылы мөргіп базы бұрғанға өрейлдер ұрлап тұрғандар. А өзка хоругдаттырғандар оларыны тыңнау олырғандар. Кенертен күштік жершім жешкін әйгілейін болғыш, қарабажыңның тава безін сирің әйін өрген. Ол доран, оңшып тәжіктері ажытынып, қамы қорғдаттырғанларының ілжірбәлері қошқып, адырлы бергілейін. Таңнығылдар дарғазы ұлттық көлгіш көргі, қарабажың әжіктері ажық тұрар болғы, қорғдаттырғанлар тезе бергендір деп бодаш, бичейлі олзы қылыш біле шаштына бей жасқын. Әнжалзе да Павел өткір үн біле.
Бодыңға хора жедірбе. Біз жүпті мұнда біз.
Деп алғыра берген. Таңныңылдар тарғызы чырытқы екелдіргіш, тарабажын жекері қалан. Қортқанындан сирелевішен, ол Павел біле Силаның мұрнын жекейіп түшкін. Оң ол оларыны үндіре бергіш.
Дергілер, қанғалал алыр дізді мен жүні қылын.
Дейін.
Дерги Иисусқа бүзіре. Үнчар болсыңарса, одың болғаш, өвпілен қамғалал алыр сілер.
Деп олар қарылан. Павел біле Сила ол кежіге паза оң өкбілесінің ұлызыңғы дергі жаяқчының медейсін сұрта алдып бергенір. Қарабашың дарғазы оларыны олла түнекі шақта барғаш, балығларын чүп бергаш, ол торан боду паза бүгі өкбілесі суға соқтыру алған. Оң оларыны пажыңынғы әккілгаш, ашем салып күнділейін. Құрғанға пүзірейіні деш, оң боду болғаш өкбілесінің шүпті ұлызы өріп тұрған. Күн үнік кейірге, шиеткәкшілер боттарының албанында тұрыр ұлызын, ол ек ішіні қостаңыр, деп сөз чедірері біле чауырдық бандар. Қарабашың дарғазы ол айты ұшқыны Павелге тамчытқан.
Шиеткәкшілер сілеріні қостазын деш, менже ұлыз чорытты. Үнжанғаш амонын кеш, амыр тайбың чорыптыңыр.
Үнжалса да Павел оларға мүнжа дейін.
Бісті, Рим хаматыларыны шиеткелүндірбен жон мұрнынға еттеп тұрдылар. Оң қарабашын те кейір оқтаптылар. Ам олар бісті бүдіүй салыптар деп тұрарды. Жоқ, ол қанжапта бүтпес. Олар боттар кейіп бісті моғын үндірсінлер.
Хорей албанында тұрар ұлыс, ол сөздеріні шиеткәкшілерге тамчыларға, олар Павел біле Сила Рим хаматылары дейірсін тыңнаш қорға бергендер. Шиеткәкшілер жетікпелгіш, оларға бұруызын пеленгіш, қарабашынан үндіре өргіш, хорейден чори барын тілейіндер. Павел біле Сила қарабашынан үнгіш, леженің пажыңынға чеде бергендер. Олар аңа қадыңмазы біле ұжырашып, оларына сорық кейіріп қаш, оруын ламжылап чорып қандар.